Warga makuonga ma Paulo goro ni Jutesaloniki mirashende achiel. Paulo kusilwano man Timoteo ni kanisa mi Jutesaloniki imungu mawego man ruoth Yesu Kristu. Bero iwu man kuyoshwiny. Wamio foyofosh ni Mungu tiritiri piwu sheke. Mawa yeruko piwu irwa mwa. Mawa poiko areri kumtishmu iyoyish. Mantishmu imer mawu mulukoro. Kutuyoshwinmu migenogen irwot mwa ma Yesu Kristu. Iwang Mungu mwa kuwegwa. Mawa ngeyoko gonyingmu. Juwadwa maju mer pa Mungu. Maram lemba nyonga mwa maju bot ko bino ko. Ibengu ilembe kende nko. Ento itego bende. Man itipo maleng. Man ikuyushuin madit. Chilchalu ungeyo. Maram piwa. Mawanyutra ko iu. Nikumu bedo ko. Man wudoko jupor mwa. Kuparwot. Unma udaru jolo lembe ishan madit. Kuda nyonga mitipo maleng. Keto wudoko ni por ni dano sheke muyiyo. I Makedoni kui iakaya bende. Kumlembe paruot umeny kuri bengu. I Makedoni ku akaya kendengo. Ento ikaka sheke yiyo yishmu mayo bamongo. Yiktir ketu chani yeru ginmoko kudunegwa kumjoni giyeru piwa gigi pimondo muami bengu marame bedoko manke maram ulokru koni Mungu kukuma yigin mashwia karawotim ni Mungu makuo mandade ukur wodede mebi ayipolo metinge kukinjo moto. En e Yesu me bodo wani kwinyo mabibino. Jutesaloniki mirashende ario. Kumun giu umego. Unge umondo mwa mi bengu. Ya jono wange beru mananu ngo. Ento wan mawalar wa sendra. Manju timu arash dit. Shalu ungeyo. I Filipi. Chwinywa doko tek imongo mwa mawa yeru ko iwu lemba nyonga maju bot ko pa Mungu mawa iko a iya. Kumjuk mwa en emi drango kadi misasa dengo kadi ya bombi dengo. Entro chil chalo Mungu ufoyo ya wagwok lemba nyonga maju bot ko kumenu wa yero. Chalo manyayu mutoro idanu ngo. Ento manyayo motoro imungo mumulo adunde wa. Kumnindo moko junuangwe watimo lembe mipak mananu ngo. Shalo ungeyo. Kadi kujambom miketo chwiny hai kumpinde ngo. Mungu en ejamo lembe. Kadi wabe yenyo duong midano dengo. Kadok muai bengu kariba jumangede. Nuangu wachopo wachu ya wawegi ngol. Shalu jokuenda pa Kristu. Ento wabedu yoo ikindu. Shalu kaja piri bepiro nyitindo pare madhe. Chil kumeno. Wanma waketo chwinywa ikumu kumer. Ebedu ni motoro madit iwa ya wami iwu. Lemba nyonga maju bot kwa pa Mungu kende ngo. Ento kuwa muabende. Kumudoko jomaka chwinywa. Kumupoi, umego. Pitijima wa mula kwa kusendri. Mawa betimu dewor kudeshien. Karakuwa nur kindu moko. Wayeru iulembe nyonga maju botko pa Mungu. Wun wujumo lembe. Kumungu bende. Maram watimbra kolen. Man pwe, man umbea dote iu wujumu iyo. Shalu ungeyo maram watimo ko iwu kubengu kubengu. Chalo wego timo ni nyithinde madhe. Ma wabe wajuko wu. Wabe wapiko lembe iwu. Wabe watucho de. Karania wuwut chalo ramo kumongo. Meluongo wu iker par gire man iduong. Man pilembe nini wafoyo mungu areri. Nia ka ujolo lembe mikwenda ibangwa ndulempa mungu. Ujolo chalo en elembe midano ngo. Ento chale beranda. Lembe pa mungu metimu bende iivu ujumu iyo. Kumuun umego udoko jupor mikanisa pa mungu magini i Kristu Yesu Yahudi. Kumuun bende usenru kugin machal chal ni jutu. Chil chalu jocha keniju Yahudi. Maginego ruoth Yesu kujubila. Girie muwande woko. Ginyayo motoro ngo imongo. Man gitung kudano sheke. Gikweria kuwa yer ni tek dan mange kara giboti. Kara gipong dubo migi tiri tiri. Ento kwinyo wok iwigi shil ikajikne. Ento wan umego. Maju poko wa wakudu minindo manyanok. Minenri kuwang kudadunde rengo. Waponjo apila masagu ya wanen wengu kudamora madit. Kumnuangu wa yenyu dit wabini bengu. An a Paulo wangashiel man kendo e joku chiro wa. Kumgenu gen mua en e ango. Kadi anyonga mua. Kadi jam kermi wish mua. Mikulula. Nduwunu ngo. Iwangruot mua ma Yesu. Ibino pare. Kumwun wuduong mua. Man motoro mua. Jute Saloniki. Mirashende adek. Kumkumeno. Kawachobu tuyo chwinywa. Kendo ngo. Iwapido niye eberi ya wadong iatene kendwa. Ewa oro Timoteo mumegwa manja tishpa mongo ilemba nyonga maju botko pa Kristu. Kara eket uchungi. Man kara ejuku kumyoyishmu. Kara ngatu moko chunye kudu ringi kumruvama eni. Kumungeyo giunia juketo wa pima eni. Komanda, kinema onuti wakudu, walar wa yeru iunia, wabi sendra kurova. Chilchale timbre, e unu ngeyo. Kumlembe nini, anbende, kan achobo tuyoshunya kendo ngo, aoro, karange yiyo yishmu, karajabide kudu bidu kuyo moko. Tijima wa mula kudo marberu manano. Endo ka Timoteo duogo ibanga. Kawono me aiko ibengu. Manikeli iwaruongle me maber miyo yish mu. Kumer mu. Yapoy mu. Matiri tiripiwa edre. Ma ava neno wa benego wu. Chilchalo ava neno wu benego wa. Kumlembe nini? Umego, wajukra piwu imono mua, kuruva mua ni kumi yoyish mu. Kumkawono wabedo, tek wushungo ki irwot. Kumfoyo foch manedi, maochobo miyo kendo ni mungu piwu. Kumanyonga cheke munego wa piwu wang mungu mua. Matye war kutishien, dewar wa apila, karawanen wengu. Man kara waket gin murem iyo yish mu dog ndushu. Nie dong mungu mua man wegwa en kuruotu mua Yesu unyutio mua ibengu. Man ruot uket mer mu unyai esagrede ngatu man ni wadi mani wadi, mani dano sheke, chilchal wan bende iwu. Kara eket adunde wu shunk, mado tembe ileng chwin, wang mungu mwa manu wegwa. Ibino paruot Yesu, mwa kujo pare maleng sheke. Jute Saloniki, mirachende angwen. Aha, umego. Wakwayu wu, manwa juko wu iruoti Yesu. Nia, shalu wujolo ibangwa maram makuwotko unyayko mutoro imongo. Chil chalu ube woto, kara wusegru kendo. Kumungeyo maram lembangola, mawa mio iwu nikum ruot Yesu beruko. Kuma eni en eyeny mamongo yenyo. Dudwa krile ngmu, niya ushieru nitar wang. Niya kubadano nzo, mikindu, ngato man ungeipimo kume gire, idwa krile ng man iyung. Iayiri mira wanya marashu ngo. Shirchalo tekdano mange, makungeyo mongo ngo. Ngato moko kudu kad kiew, eti mrashde bango min ilembe nini. Kumruot ene jachol kuor kumgima eni sheke. Shalu wan bende walar wapoyo wu man watusho. Kumungu luongo wapi sasa ngo. Enre idwakri leng. Kakumeno ngatu mukwero. Meche kwero danu ngo. Ento mungu memiyo tipo maleng. Pare iwu. Ento pimer mi utumego. Shan lembe mania ngatu moko gor iwu nego ungo. Komongo ponjo wugiwu ya umeru. Komutime anda ni umego sheke magini imakedoni ngung. Ento wajuko wu umego. Kara usegru asaga. Man iupidia ubedio. Ya utim tish mamu bende. Ya utim tish kuchingu. Chil chalo wangolo iwu. Kara wuwot. Chalo mumako pin. Nijuma woko. Man kara chan gin moko. Kuru negu. Ento wayanyo kuru bed chobo. Pijumu nindo. Umego. Kara chan kuru negu. Chil chalu dong dano magenu genu mbekoge. Kumte kwa yu niya Yesu to mane shir kendo. Kumenu jumagi nindo Yesu bende mongo bikelo gi gikogi. Kumuwa wachu maeni iwu kulembe paruot. Niya wan maobedo kwa. Mawadong ni bino paruot. Wabitelu yo kingo. Nijo maginindo. Kumruot kukite biya ipolo biloro pin. Kukong madid. Kudwan malaika madide. Man kura gwara pamongo bende. Ejo muto ikristu. Ibilar chier. Eka wan mawabedo kwa. Mawadong. Jubili untingo wa malo wakogi iafuru. Nirombo kuruot ilieto. Ekumeno wabidong beru nja kuruot. Kumkumeno dong wujukru kulembe maeni. Jute Saloniki mirashende abich. Ento pinindo kuoro umego. Chanleme moko mania jugor iu nego ungo. Kumungeyo giusho nia chieng paruot. Ubino kumeno chalo jakuo kudie woro. Kine magibe wacho kumae, kuyochwin kubedo mot, enyoto lundo bino iwigindu ndunisha, shalu mosh magol dako ma ienuti. Man gibe bot kingo, ento wun umego, wuni imudongo, mania sheng nino, unwangu shalu jakuo, kumke usheke uwot mider, man uwot mi sheng, wan wami diaworungo, kadimi pinyma shol dengo. kom kumeno don kuwa nindu chalu don dano ento don wakor wa ben gerde kom jumu nindo ginindo kutie wor man juma gimer amera gimer kutie wor ento don wan kom wami chieng wa ben ger waroya simi yo yish kumer bende man kasabu mir umbu waket geno gen mi bot kum mungu ketu ango ni kwinyo ento kara wanwang bot ni kum ruoth mwa Yesu Kristu moto piwa kara kado kwabedu neno kadi wanindo wabed kara shelo wakogi kum kumeno dong wujukuru man wutenguru chilchalo bedu timo bende ento wakwayu wu umego ya unge joma gimuli kutishi kindu man gini iwiwu irwoth man gijoko wu man wufoy gidit apila imer kumtish migi wubed kukuyo chwing ikindu giwu man wakwayu wu umegu wujuk joma gitimbri rach wuduok chwing joma chwing gitek ungo Wujeng jumu bedo ngish. Wubed kumonyo lembe, majumonyo hayo badano sheke. Nenia ngatu moku kud uchul gin marach ni wadi kawang gin marach. Ento elo pare to gin maber tiri tiri. Ngatu mani wadi, mani wadi, mani dano sheke. Anyonga negu tiri tiri. Uruo areri. Umi foyo fochi gin cheke. Kuma eni yeny mamongo yenyo I Kristu Yesu yori bengu. Kudu ushier tipo. Kudu shai lembila. Uponj gin cheke. Ushieru wima eno meber. Ushieru ni dubo mambamba cheke. Man mongo mikuyo chwin en edwa kuleng jwa. Mandong chwinyu kukuomu kukumu gibed kubangi. Madote mbe ibinu paruotu mwa Yesu Kristu. En engato manda mebe luongu wu mebiti mebende. Umego uruo ikomwa. Umoto umego sheke kuchuya shwish maleng. Angolo iwukuruotu ya josamwaraga nini ni umego sheke. Don't bear paruot mo Yesu Kristu bed kuru.